Assalomu alaykum. Har safar u yoki bu odamning hayoti haqida o'ylar ekanmiz. Xudo ularning har birining hayotida juda donolik bilan ishlaganiga amin bo'lamiz. Bugun oramizda yashaydigan bir kishining hayoti haqida guvohlik berishdan oldin muqaddas kalomdan bir narsani o'qib bersam. Quyosh botib, kech kirgan paytda barcha kasallar va jinga chalinganlarni Isoning oldiga olib kela boshlashdi. Iso talay dardu illatlardan qiynalganlarni sog'aytirardi. Iso shogirdlariga yaqin atrofdagi qishloq va shaharlarga boraylik. Men u yerlarda ham voizlik qilayin, chunki men ana shu maqsad uchun kelganman dedi. Sizga ma'lumki, Isoning davrida uning ortidan ergashgan olomonning o'z maqsadi bor edi. Kimdir xastaligiga shifo topish uchun, yana kimdir mo'jiza ko'rish uchun, boshqasi esa qorin to'ydirish maqsadida uning ortidan ergashgan.
Bizning oramizda ham shunday odamlar topiladi. U bizning yotoqxonamizda yashardi. Tashqi tomondan uning qanday yigitligini aytib bo'lmasdi. Bir safar jo'ralar bilan o'tirganimizda u o'zining qanday imonga kelganini kulib hikoya qilib bergan edi. Aytishicha u Iso Masihga ovqat uchun kelgan ekan. Uning gapini eshitib hayron bo'ldik. U hech ham yog'ing aralashtirmasdan xijolat bo'lmay shunday dedi. Bir kuni sevgan qizimning xonasiga bir kishi kirib ketganini ko'rdim. Ortidan borsam, sevgan qizim dugonasi va uning ukasi o'tirishgan ekan. Notanish kishi juda boshqacha edi. Gap-so'zlari ham boshqalarnikiga o'xshamas edi. U juda muloyim, shu bilan birga gaplari ham ma'noli edi. O'sha kuni u meni kechki ovqatga taklif qildi.
Men o'ylab ko'rishimni aytdim. Ammo ichimda notanish kishining uyiga borib nima qilaman deb o'yladim. Salomatligim sabab ko'p marta dars qoldirib, natijada stipendiyadan mahrum bo'lgan paytlarim edi. Sevgan qizimning oldiga 3 kunda bir kirib o'sha yerda ovqatlanar. Boshqa kunlari esa och yurardim. Ha deb uning xonasiga kirib ovqatlanishga g'ururim yo'l qo'ymasdi. O'sha kuni kechqurun nima bo'lsa bo'lar deb o'sha muloyim kishinikiga bordim. U ham ayoli ham meni juda yaxshi kutib olishdi. Biz ikkimiz uzoq gaplashdik. Hayotga bo'lgan qarashlarimiz butunlay boshqacha ekan. O'sha kuni u menga haftada bir marta uchrashib turaylik dedi. Men ham rozi bo'ldim. Har holda stipendiya oladigan paytimgacha yana qayerdadir ovqatlanib turishim kerak edi-da.
Shunday qilib biz uchrashib turaverdik. Har safar uchrashganimizda Xudo va hayot haqida juda qiziq munozaralar qilar edik. U Xudo haqida gapirar ekan, muqaddas kalomini ochib fikrlarini tasdiqlardi. Shunday qilib men imonga keldim. Xudoning ishlariga, donoligiga tan bermaslikning iloji yo'q. Men Xudoni yaxshi bilmagan holda och qolmaslik uchun uni hayotimga qabul qilgan edim. U esa meni qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilibdi. Keyinchalik Xudo haqida yaxshi bilib olgach, qaytadan tavba qilib, Xudoni yangitdan hayotimga astoydil qabul qildim. Bugun bu yigitni ko'rsangiz, uning hech ham ovqat uchun imonga kelganiga ishonmaysiz. Xudo uni butunlay o'zgartirgan. Azizlar, siz ham o'z guvohlaringizni biz bilan bo'lishini istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Bundan faqat xursand bo'lamiz.